Darbie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša Svena Lorenca atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 31. Māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša Svena Lorenca atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2022. Gada 30. Jūniju atbrīvot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi Svenu Lorencu no tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ. Paldies par uzmanību.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša Svena Lorenca atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Jēkabas traumas iecelšanu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Zenta Trečeka.
Labdien, augstīgi godētais prezidijs, cienījumie kolēgi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā 4. Panta, pirmā daļa, kurā noteikti, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku iecel amatā uz 5 gadiem Saeimā pēc ministra kabineta ieteikuma. Pamatojoties uz minēto likumu 4. Panta 1. un 2. daļu, ministru kabinets izsludināja atklātu konkursu ar ministra kabineta šī gada 9. Marta rīkojumu numuru 157, un konkursa sludinājums oficiāli izdevuma Latvijas vēstnesis publicēts šī gada 10. Marta laidiena numurs 49. Konkursa komisiju vadīja valsts kancelējas direktors, un tas sastāv bija Satversmes aizsardzības biroja direktors, valsts drošības dienesta priekšnieks un ģenerālprokurors. Papildus knābu priekšnieka amata pretendentu atlase ar padomdevēja tiesībām piedalījis trīs knaba sabiedriski konsultatīvas padomas pilnvarota pārstāvi. Pretendentu atlase tika veikta saskaņa ar ministri kabinete noteikumu 516 numars no 2016. Gada 2. augusta. Valsts kancelē tika saņemti divi pieteikumi uz izsludināta knāba priekšnieka vakansi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā 4. Panta 3. daļā pretendentu vērtēšanas komisija pieņem lēmumu ieteikt un virzīt Jēkabu Straumi. Saeimas aizsardzība iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lēmumu projektu par Jēkabu Straumes iecelšanu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata numurs 904/8/LM13 sagatavoja savā šogad 1. Jūnija sēdē atbalstot ministru kabineta ieteikto kandidatūru. Latvijas Republikas Saeimas lēmums par Jēkabas Straumes iecelšanu korupcijas novēršanu un apkarošanas biroja priekšnieka amata Saeima nolēm iecelt Jēkaba Straumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata. Lēmums stāja spēkā 2022. Gada 15. Jūnija.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Cienījamie kolēģi, Jēkabs Straumes kungs, šobrīd mēs skatām šo te jautājumu par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka iecelšanu amatā, nu, jāsaka, ka, protams, ir šeit divas daļas. Pirmām kārtām šī tie administratīvā daļa, ko veic pats iestādes vadītājs, organizējot darbu, un šajā gadījumā, ja mēs skatāmies uz sekmēm, tad tās, manuprāt, ir bijis labas, jo kaut kādu laiku apakaļ mēs redzējām, ka birojs bija sašķelts, un tas jau bija kādu laiku apakaļ, un šobrīd tādas, protams, mēs vairs tendences nenovērojam. Taču no otras puses arī, kolēģi, mēs esam tā iestāde, kas savukārt lem par budžetu, un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžets ir 14,5 miljoni eiro. Un līdz ar to, ja mēs, teiksim, vērtējam šo darbu, tad kā ir īsti veicies? Nu, korupcijas uztveres indeks, tas tāds īpašs indeks ir, protams, tur tiek ņemti daudzi aspekti kopumā, un līdz ar to, teiksim, nu, ja ir kāda skaļāka lieta, tad neapšaubām korupcijas uztveres indeks var nevis uzlaboties, bet tieši pretēji pasliktināties, jo sabiedrībā šis jautājums var būt izskan pietiekoši aktīvi, un daudz cilvēku līdz ar to domā, kad, nu, ar korupciju ir viss slikti, bet no otras puses tieši pretēji. Šajā gadījumā tiek vērtētas tās lietas, kas ir nodotas iztiesāšanai, taču novēlot varbūt drīzāk tādu tā kā ceļamaizi, būtu svarīgi, ka tās lietas, kuras korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā tiek uzsāktas, protams, es saprotu arī tādu situāciju, kad lieta bieži vien tiek uzsākta, lai noskaidrotu lietas apstākļus, un tajā gadījumā, ja tie lietas apstākļi tiek noskaidrot, arī lieta tiek izbeigta, tas ir viens no procesuālajiem tādiem procesuālām darbībām, taču gadījumā, ja lietas tiek nosūtītas uz prokuratūru un turpmāk tiek iztiesātas, un tur bieži vien ir attaisnojošas spriedumi, tad tomēr ir acīm redzot jānovēl uzlabot šīs te iestādes, teiksim, nu, tev juridisko kvalitāti. Jo pretējā gadījumā sabiedrībā bieži vien var izskanēt tāds viedoklis, ka neviens netiek zaglis notiesāts. Nu, to, manuprāt, nevajadzētu pieļaut, un šajā gadījumā, ja lietas tiek ierosinātas, un tur būtu vairāk jāskatās uz statistiskajiem rādītājiem, kas tad notiek ar notiesājošiem tiesas spriedumiem. Tas ir ļoti būtisks aspekts, jo pretējā gadījumā ļoti daudz mēs redzam tādas skaļas lietas, aizturēšanas un visu pārējo, bet beigās notiesājošie spriedumi tiesiskā valstī nav redzami. Tāpēc es novēlu katrā ziņā šeit, šajā kontekstā uzlabot šo statistiku. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Jēkabas traumas iecelšanu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 16 atturas 0. Paldies, lēmums pieņemts. Apsveicam Jēkabu Straumi ar atkārtotu iecelšanu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatā. Darba kārtībā lēmuma projekts par Santas Purgailes apstiprināšanu par Latvijas Bankas prezidenta vietnieci, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Pondars.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, klātesošie. 13. Saeima pēc būtības ieies Latvijas vēsturē ar to, ka mēs būsim veikuši ļoti lielu darbu finanšu, Latvijas finanšu industrijā. Artus nekad nespēja beigt jokot. Tā kā tā. Nā, bet ņemot vērā to, ka mēs esam izdarījuši milzīgu darbu 13. Saeimas laikā attiecībā par finanšu industriju, mums ir vēl, kā teikt, tas suns pārkāpts, bet tai astītē jāpārkāpī. Mēs esam radījuši institūcijas, un tagad mums šajās institūcijās ir jāizpilda šīs te es negribētu teikt budžeta vietas, bet nu, ir jau budžeta vietas, bet amatpersonu vietas. Un, un pirmā, kas šodien, ko mēs skatām, ir Sandis Purgailis kandidatūra par apstiprināšanu par Latvijas Bankas prezidenta vietnieci, sākot ar nākamā gada, jeb 23. Gada 1. Janvāri, komisija, budžeta komisija izskatīja un atbalstīja Sandis Purgailis kandidatūru šajā amatā. Paldies.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Jā, nu, kolēģi, tad, ja mēs runājam par Latvijas Bankas amata kandidātu, nu, šajā gadījumā nedaudz jāieskatās ir arī ar iepriekšējā pieredzē, un tas, kas ir satraucoši bijis finanšu uzraudzības apakšu komisijā, mēs esam vērtējuši, un arī tautsaimniecības komisijā esam vērtējuši to, vai uzņēmējiem Latvijā, piemēram, nav bijušas kādas problēmas, ar kontu atvēršanu. Nu, ir bijušas. Nu, to ir vairāki uzņēmēji norādījuši, arī uzņēmēji organizācijas par to ir runājušas. Un tad, ja problēma ir, tad vajag saprast, kā problēma risināt. Tas ir pirmām kārtām, un nu, būtībā arī vajadzētu saprast, kur iestādi ir tad īsti vainīgi pie šī. Un te nu sanāca tāda interesanta situācija, ka Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija faktiski nu, ir normatīvo aktu un regulēšanas tāda institūcija. Savukārt, finanšu izlūkošanas dienests ir tā iestāde, kas atkal skatās uz pārkāpumiem. Un, savukārt, bankas ir regulētas, bankas savukārt tiek pārbaudītas, un attiecīgi pats bīstamākais, kas var veidoties, ir šīta nulle riska politika bankās. Kas savukārt nozīmē to, ka gadījumā, ja nāk kāds jauns klients, tad nu, banka labāk atsakās no šī klienta vispār, nekā iespējams nākotnē kādā brīdī sastopās ar kādiem nu, riskiem. Un tādā veidā, pieņemsim, ļoti daudzi uzņēmēji, kas nav spējuši atvērt savus kontus, nonāk pie situācijas, ka viņiem, diemžēl, ir jāmeklē cita vieta, kur to izdarīt. Un, diemžēl, bieži vien tas notiek mūsu kaimiņu valstīs, kas nozīmē, kad uzņēmums pārceļ savu uzņēmēju darbību tajā skaitā uz to valsti, kur viņam ir vieglāk operēt, un tajā skaitā mēs ļoti labi saprotam šobrīd, ka bez konta uzņēmēju darbību nav iespējama. Tāpēc šajā apakškomisijā, nu sāka, diemžēl, šīs iestādes rādīt ar pirkstu vienu uz otru, ka nu, mēs neesam vainīgi, ir vainīgs otrs un tā tālāk. Tāpēc, nu, manuprāt, ja mēs runājam par tādu Latvijas Bankas, teiksim, nākotni, ja, un Purgās kundzes pieredze, tad es tieši otrādi varu teikt, ka tā ir vērtējama ļoti atzinīgi, bet ja mēs runāsim nākotnē par finanšu izlūkošanas, attiecīgi darbībām. Tad, acīm redzot, mums būtu mazliet jāpieskarās detalizētāk pie šīs problemātikas. Tāpēc, ka gadījumā, ja tiešām problēma ir liela, un tā ir saistīta ar mūsu tautsaimniecību, jo bizness pārceļās uz citu valsti, manuprāt, tas ir ļoti satraucošs aspekts, un, godīgi sakot, tas arī saistīts ar budžeta ieņēmumiem. Tāpēc, kolēģi, šobrīd es aicināšu atbalstīt, bet brīdī, kad mēs skatīsimies attiecībā par citas iestādes, teiksim, darbībām, vai varbūt arī darbības uzlabošanu, tad mēs pie šīm debatēm vēl atgriezīsimies. Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam. Debašu laiku tiek apvienoti.
Labdien, cienījamās saimnes priekšsādātāji, godātie kolēģi, cienījamie Latvijas Bankas un FKTK tātad amata kandidāti. Mēs esam skatījuši tātad amata kandidātus, gan pārrunājot ar Kazākungu, gan ar kandidātiem individuāli, tātad dažādos formātos, gan budžeta komisijā, gan finanšu nodokļu apakškomisijā, tāpat arī frakcijas sēdē, tā kā par šiem jautājumiem ir debatāts plaši. Es varbūt ieskicējuši tādus pāris svarīgākos punktus no manas perspektīvas, kas liekas, kas būtu jāuzsver un jāņem vērā šiem kandidātiem, par ko mēs vēlēsim. Tad pirmām kārtām, kā tad mums ir gājis ar finanšu sektoru attīstību? Mans kolēģis Eglīšu kungs, manuprāt, pateica tādu ļoti precīzu frāzi, ka finanšu sektors principā ir tāda tā kā valsts asinsrite savā ziņā. Un tad ir jāskatās, kā mums ir gājis pēdējos gados. Mēs, protams, visi zinām stāstu par šo pelēko sarakstu, kurā mēs neiekļuvām, finanšu kapitālu remontu. Es domāju, nevienam tur nav dižu pārsteigumu. Un teiksim, neviens nebūs pārsteigts, sakot un dzirdot to, kad mēs esam aizrāvuši drusciņu otrā grāvī ar uzraudzību. Un kā jau te iepriekšējais runātājs arī minēja, tiešām ir gadījumi, kad pat Eiropas Savienības uzņēmējiem ir problēmas atvērt kontus Latvijas bankās, nerunājot par daudz tādu, nu varbūt tādu inovatīvāku sektoru, kā fintech uzņēmumiem saņemt licences un tā tālāk. Bet tieši par šo runājot, gribētos salīdzināt arī Baltijas kontekstā, kur tad mēs atrodamies, un arī Latvijas Bankas prezidentam es uzdevu šādu jautājumu, ja tātad mums būs septiņi kopējie Latvijas Bankas un FKTK padomas locekļi, tad jautājums, kurš no viņiem ir atbildīgs par finanšu sektoru attīstību. Un nu, tad tā atbilde bija tāda, kad ir nu, cilvēki ar divām teiksim, nosacīti nu, teiksim, divām lietām, par ko viņi atbild, vienlaicīgi par uzraudzību un vienlaicīgi par attīstību. Kas dažiem budžeta komisijas deputātiem likās tāds interesants savienojums, bet nu, tā ir iznācis, man jau likās, ka ir jāatrod atsevišķs cilvēks šajā septiņu cilvēku kolektīvā, kas tomēr specifiski būs vērsts uz attīstības jautājumiem. Bet, nu, kā mēs noskaidrojām, tad par šiem attīstības jautājumiem finanšu sektoru būs atbildīgs gan Purgāls kundz, gan Černais Mežmēls kundz. Tā kā galvenokārt šis tālākais būs adresēts jums, kā jau mēs runājām citos formātos. Mēs sagaidām, es droši vien arī frakcijas vārdā to var teikt, mēs sagaidām finanšu tehnoloģiju attīstību, tāpat arī kriptovalūtu attīstību. Mēs zinām, ka Lietuva ir ļoti attīstīta finanšu tehnoloģiju uzņēmumu ziņā. Vairāk kā 70 startup ir izgājuši cauri tā sauktie regulatorais smilškastei finanšu tehnoloģiju jomā. Kamēr Latvijā licenci īsti nav saņēmis neviens no uzņēmumiem, kaut gan jau gadiem it kā šādas regulatorās smilškastē eksistē. Tāpat Igaunija sevi ir pozicionējusi kā kriptovalūtu tādu nopietnu spēlētāju, kas ir jauns pavērsiens un izmaiņas teiksim, finanšu sistēmā. Un es domāju, arī tajā virzienā mums būtu jāskatās. Tā kā šīm divām kandidātēm, ko es pieminēju tīpaši, es gribētu redzēt, ka jūsu darbs būtu vērsts arī tiešām uz šo sadarbību ar inovatīviem uzņēmumiem un inovatīvu finanšu tehnoloģiju sfēru, lai tiešām attīstītu mūsu finanšu sektoru. Un varbūt arī te būtu jāskatās drusku plašāk, ne tikai lielais četrinieks vai vēl kāda iespējama banka, varbūt mūsu finanšu sektora pamat elements, bet arī tie paši, nu, teiksim, tādi jau izauguši startupi, ja, kā piemēram Revolut kompānija, kur izlēma atvērt, teiksim, atvērt ofisu mūsu reģionā, diemžēl nevis Latvijā, bet Lietuvā. Ja, tāpat arī dažādas kripto kompānijas, kuras ir gribējušas strādāt un attīstīties Latvijā, bet ir pārvākušās uz Igauniju un šobrīd tur nodarbina 200 augstu atmaksātas darbvietas nodrošina. Ja. Tā kā šis ir tas virziens, kur iet pēc šī ārprātīgā, es teikšu, posma ar finanšu kapitālo remontu, lai nu, kā nu viņš tur ir iznācis, tad šim nākamajam vektoram un tieši uz jūsu pleciem šis būtu jābūt attīstības vektoram. To es arī novēlu un tam es arī sekošu līdzi, lai tas tā arī būtu. Atcerieties, kandidāti, ka jūs esat daļēji līdzatbildīgi un diezgan lielā mērā atbildīgi par to, vai Latvijas ekonomika attīstīsies, vai viņi turpinās stagnēt salīdzinot ar citām Baltijas valstīm. Paldies un aicinu strādāt tiešām attīstības virzienā.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, nu nedaudz papildināšu to, ko teica iepriekšējais runātājs. Banku un finansu sistēmā strādājošo liederības koeficients ir tikai viens. Salīdzinājums ar Igauniju Lietuvu vai salīdzinājums ar investīcijiem ārzemē. Un jāsaka, ka tieši pēc šī kapitāla remonta ieviešanas tā saucamā mēs sākām strauji atpalikt un, uz šo brīdi ārzem kapitāla ieguldījumi Latvijā un Igaunija ir apmēram pa 25% mazāki kā tādi. Arī reiknot uz vienu cilvēku, gan arī kopumā. Un iemesli ir vairāki. Nu, teiksim, it kā nevis cēlonis, bet sekas ir pēdējais gadījums, kad vairāk Baltkrievijas IT uzņēmumi ļoti veiksmīgi, kas strādā ārzemēs, gribēja atvērt kontus un nevarēja atvērt kontus Latvijā un aizgāja uz Lietuvu, kur viņi to izdarīja absolūti bez problēmām. Jā. Latvija ir maza un speciālisti, protams, mums nav daudz, bet es gribētu atgādināt, diemžēl, ka Latvijas Bankas padomē vai tagadējā valdē un nākošajā padomē strādā tie paši cilvēki, kas pilnībā sagrāva Latvijas ekonomiku, piesaistot savā laikā Latvijas Latvaru cieto kursu, atsakoties no monetārās politikas izmantošanas, kā to dara Polija pirms krīzes. Un 2007.–2008. Gadā pilnībā Latvijas ekonomika tika sagrauta atbalstot Zviedru banku glābšanu un atšķirībā no Polijas vai atšķirībā no Islandes, kura devalvēja ārzemi ņemtos hipotekāros kredītus apmēram par 40%, noviļot šo krīzi uz ārzemes spekulantiem. Latvija iztaisīja tā saucamo iekšējo devalvāciju, ko atbalstīja Latvijas banku, un pēc tam turpināja sagraut ekonomiku, uzspiežot arī ministru kabinetu sēdēs, kā mēs redzam protokols. Gan iepriekšējais bankas prezidents, bet to jau viņš nevarēja izdarīt bez valdes atbalsta, piespiežot valdību atmaksāt Pareks bankas blēžu privāto kredītu privātiem aizdevējiem, ja, tātad aizņemoties no Amerikas bankām un pērkot šos te nevērtīgos kaudzēs saliktos hipotekāru aizdevumu papīrus, kas tika pārvēst obligācijās, ja, Latvija zaudēja vairāk kā 1,4 miljārdu eiro. Rezultātā no Latvijas aizbrauca vismaz pārsimts tūkstoši cilvēku, un mēs neesam joprojām vairākās nozirēs nuši atkopušies. Runājot par banku uzraudzību, es gribēju teikt, ka diezgan dīvaini, ka, piemēram, vesela rinda tā saucamās bandīt bankas dabūja licences un Latvijā strādāja bez kādām problēmām. Nu, piemēram, mēs zinām tā saucamo Pasta banku, kas pēc tam pārvērtās par akcijas sabiedrība LPB, kur bija zināmais Uļmans, krimināla noziedznieks, bet viņa darbība jau bija zināma, sākot jau ar kaut kādu 2008. Gadu, ja atcerēsimies, ka viņam piederošajā uzņēmumā tika nogalināti iepriekšējie īpašnieki, vīrs un sieva, tāpat naudas atmazgāšana nepārtraukta un beidzot ar šo te būtku slepkobi, bet tas nebija zināms sabiedrībā un kā šādi cilvēki vispār varēja vai šiem cilvēkiem saistīti, teiksim, banku, valdes locekļi varēja dabūt atļauju un licenci vispār šādu banku atvērt. Jā. Vēl viens fakts ir ārkārtīgi interesants, ka šajā pašā Mono un Mego uzņēmumos, kas piederēja šiem te bandītiem Babenko un Uļmanim, viceprezidents ir tāds Kajems, kurš vienlaicīgi ir ar ebreju kopienas, Rīgas ebreju kopienas priekšēdētāju vietnieks, ja tas izskaidro arī šo te ārkārtīgi dāsno Latvijas dāvinājumu no Krievijas iebraukušajā ebreju organizācijā piešķir 40 miljonus un uzdāvināt. Ja, nu, knāb vadība, protams, tur kaut ko skatās, kaut ko neskatās, es ceru, ka pārvēlētais knāb vadītājs varbūt šo lietu novedīs līdz galam, bet pats galvenais ir tas, ka nevajadzīgi tiek uzspiesti dažādi noteikumi atverot kontus, un bankās ir nevienāda attieksme, kā mums komisijā finanses izmeklēšanas uzraudzības apakškomisija pateica arī uz notiņas kundze, jo viņas jau tāpat strādā kopā, viņa teica, ja piemēram jums rados ir kāda politiski atbildīga persona, tad bankai ir jāstrādā daudz vairāk, un tāpēc tur ir 100 zlotu jāmaksā par kontu uzturēšanu. Un tad ir jautājums, kāpēc tad ir visiem jātais šīs pārbaudes, ja no policijas ziņojuma, ja tas jau parāda to, ka tā ir vairāk tāda, teiksim, sodoša instance, nevis uzraudzieša iestāde.
Paldies, paldies, laiks, paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, pirmā kārtām jau gribētu teikt, kad šo finanšu tirgus kapitālo remontu ieviesa nevis ierēģi, amatpersonas vai kāds ārpus stāvošu, to ieviesām mēs paši šeit Saimā. Sākās tas Kučinska kunga valdībā, turpinājās Kariņa kunga valdībā, un visus normatīvos regulējumus, likumus, MK noteikumus, lai ieviest visas šīs lietas, pa kurām šodien te runā, es domāju, visi trīs iepriekš manas runātie, kas šobrīd kaut kādā veidā apdraud vai ietekmē Latvijas ekonomikas izaugsmi, mēs paši par to balsojām, pieņēmām šos lēmumus, un tas, to es aicinātu paturēt prātā pirmām kārtām jau mums pašiem. Šie cilvēki, kas šodien šeit ir piedāvāti ieņemšos visnotaļ atbildīgos amatus, manā ieskatā darbojās pēc likumiem, un tam tā arī jābūt ir, pēc likumiem, noteikumiem, kurus mēs paši esam uzstādījuši, mēs paši radam. Un ja šobrīd mums, diemžēl, mūsu ārlietu resurs ir tik vājš, ka nespēja panākt šādu pašu vienlīdzīgu nosacījumu ieviešanu visā Eiropas Savienībā, ārpus Latvijas, lai nebūtu tā, ka mūsu ekonomika cieš no tā, kad blakus valstīs, tuvākās kaimiņu valstīs šie noteikumi vienotā tirgus ekonomikā ir daudzkārt vienkāršāki, pieejamāki, daudzkārt ērtāk izmantojami šie finanšu sektori. Arī tas notiekums minēja atvērtākus risinājumus, piemēram, tai pat Lietuvā. Tas viss ir pirmām kārtām jau mūsu paša likumdevēja atbildība, dot vajadzīgos instrumentus un atvieglot šīs te procedūras maksimāli, lai mēs šajā konkurētspējā spētu būt konkurētspējīgi pirmām kārtām jau iekšējā tirgo, kas ir Eiropas Savienības ietvaros. Kamēr tas nebūs, tikmēr tā situācija būs tāda, kāda viņa ir, un neviens vien politikas turpinās par to runāt. Es aicinu kolēģi arī pašiem Saeimā uzņemties iniciatīvas. Ārvalstu investoru padomi jau norādījusi to, nekādu reakcijas neesmu redzējis nec Saeimā, nec valdībā, norādot konkrētas problēmas, kas šobrīd ir satrauc ārvalstu investors tieši banku sistēmā. Ko tieši var izdarīt šie cilvēki, kas šobrīd šeit sēž? Viņi ievēro likumus. Tā skaitā visi tie, kas te sēdēs nākamnedēļ, viņi ievēro likumus un noteikumus, kurus mēs paši esam viņiem radījuši. Un tur nav ne pa labi, ne pa kreisi. Tāpēc es, ja mēs redzam šīs nepilnības, tad es arī aicinu kolēģus nākt ar priekšlikumiem likumdošanā, aicināt pašu valdību šos jautājumus mainīt, grozīt. Un tad arī mēs varēsim prasīt atbildību no šiem cilvēkiem, kas ieņem šos amats, kas uzraug visu šo finanšu sistēmu. Bet es arī vēršu šajā ziņā pie pašiem finanšu sistēmas dalībniekiem, šiem mūsu uzraugiem, atbildīgām amatpersonām, tai skaitā tās, kas ir šodien apstiprināšanā. Es aicinu jūs neklusēt, un ja jūs redzat nepilnības, rosināt likuma grozījumus, rosināt izmaiņas likumdošanā, lai mēs būtu konkurētspējīgāki, lai mūsu finanšu sektors attīstītos un lai mūsu finanšu sektors neciestu no tā, kad kaut kur citur, tepat mūsu kaimiņu valstīs, tā situācija ir daudz vienkāršāk, elastīgāk, saprotot arī tos izaicinājumus, kas mums bija 17. 18. Gadā. Tāpēc es aicinu arī amatpersonas, kuras mēs šodien apstiprināsim, nākt ar savām iniciatīvām, nākt un piedāvāt redzējumu, kas būtu uzlabojums, ne tikai sagaidīt, ka mēs to darām. Aicinu ir atbalstīt šodien visus piedāvātos kandidātus. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Šī runa droši vien nepatiks Purgals kundzei un tiem, kas balsos par. Bet viņi būs godīgi. Viņi būs godīgi vairākos apsvērumos. Tas galvenais apsvērums ir tāds, ka vienīgais ieguvējs no šīs apstiprināšanas būs pati amata kandidāte. Kāpēc? Es paskaidrošu. Es jūs nepazīstu personīgi. Man nav ne simpātijas, ne antipātijas pret jums, bet es esmu redzējis neskaitāmus un dzirdējis neskaitāmus Latvijas iedzīvotāju, Latvijas uzņēmēju stāsts par to, kā Latvijā var strādāt, izmantot kredīti iestādes, atvērt kontus, kā var dzīvot Latvijā. Un atbilde ir, ka tas ir ļoti sarežģīti. Lai Latvijā, latviešu uzņēmējs varētu normāli strādāt ar Latvijā atvērtu kontu, tas ir gandrīz neiespējami. Ja viņam ir starptautiska tirdzniecība, viņam vienkāršāk ir atvērt kontu Somijā. Aizbraukt līdz Somijai un izdarīt to tur. Un droši vien, ka Latvijas banka ir līdzatbildīga pie tiem risinājumiem, regulējumiem un uzraudzībām, kas Latvijā ir pārregulēts. Visā šajā posmā, kas ir bijis līdz šodienai, līdz šim lēmumam, es neesmu pamanījis nekādu attiecīgā amata pretendents aktīvu rīcību, lai to izmainītu Latvijā. Lai izmainītu to, ka vienkārši skolotājs pārskaidot 20 eiro, nedabūtu sniegt paskaidrojums, tikai tāpēc, ka viņš maksājuma uzdevumā ir ierakstījis Cuba Libre. Mūsu pārmērīgā skriešana pēc kaut kādiem norādījumiem, kā uzraudzīt finanšu sektoru, ir novedusi pie faktiski finanšu sektora iznīcības. Pie tā, ka Latvijā finanšu sektora būtībā vairs nav. Un ik viens uzņēmējs, kurš vēlas strādāt, dodas kaut kur citur. Man nesen bija saruna ar uzņēmēju, kuram ilgstoši ir bijušas, viņš ir pārstāvies lielu Latvijā zinām uzņēmumu, nesaukšu viņu vārdā, bet kuram viena liela daļa produkcijas iet uz austrumiem. Un viņam vienu dienu kredīti iestādi paziņo, ka viņi slēgs kontus Latvijā. Nevis tāpēc, ka viņš kaut ko būtu pārkāps, bet tāpēc, ka kredīti iestādēji uzraudzīt un pārbaudīt katru darījumu ir gandrīz neiespējami un viņai izdevīgāk ir aizslēgt kontus lielam uzņēmumam, kurš atver šos kontus Igaunijā un turpin strādāt tur. Un tas nav normāli. Un tad mēs brīnamies, ka Igaunija mums ir 10 gadus priekšā. Es saprotu, ka viss izriet no politiķa lēmumiem, un es saprotu, ka amatos, kuros ieceļ parlaments, ir tā kā mazliet jāspēj, nu kā saka, liekties kaut kādas un sajust kaut kādas politiskās konjunktūras virzienā, bet tomēr man šķiet, ka valsts intereses šajā gadījumā ieviešot un ļaujot uzturēt šādu sistēmu, tiek būtiski aizskarts. Un no tām beigalā cieš arī pensionāri, skolotāji, bērnu vecāki, ik viens. Vai tad tas nav redzams, ka Latvijā viss iznīkst un Latvija kļūst arvien nekonkurēt spējīgāk salīdzinot pat uz tuvāko kaimiņu fonu. Un finanšu sistēma patiesībā ir pats būtiskākais, kāpēc tas tā notiek. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Kolēģi, komisijas vārdā var teikt tikai to, ka par kontiem, kontu atvēršanām, kontu darbībām, mēs daudz runājām komisijas sēdes laikā un ne tikai. Tā kā es domāju, ka gan šīs trīs kandidātes, gan Kazākungs visu no mums ir dzirdējuši. Un komisijā Sants Purgāles kandidatūra tika apstiprināta par Latvijas Bankas prezidentas vietnieci. Aicinu arī jūs darīt tieši tāpatās. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Santas Purgāles apstiprināšanu par Latvijas Bankas prezidenta vietnieci. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 15 atturas 0 lēmums pieņemts. Apsveicam Santu Purgaili ar apstiprināšanu par Latvijas Bankas prezidenta vietnieci. Lēmuma projekts par Ilzes Posumas apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomas locekli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Ponders.
Jā, Posumas kundze faktiski pirmkārt ir tas cilvēks, kas palīdzēja draftēt visu to lielo dokumentu, gūzmu, kurai mums nācās gan komisijā, gan arī šeit Saeimā iet cauri, jo pretējā gadījumā mēs tās darbības nebūtu veikuši. Otrakārt, Posums kundze ir tā, kas faktiski stājoties 2. Jūlijā amatā būs pilnībā nomainījusi Latvijas Bankas padomes sastāvu kopš tiem laikiem, kad mēs sākām darboties. Un, jā, kā jau es teicu, tad šis datums, kad Posums kundze stāsies spēkā, ir šī gada 2. Jūlijas. Komisijā mēs Posums kundzes kandidatūru izskatījām, izprašņājām un atbalstījām. Aicinu arī jūs atbalstīt Posums kundzi par Latvijas Bankas padomes locekli.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Ilzes Posumas apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Lēmums pieņemts, apsveicam Ilzi Posumu ar apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Lēmuma projekts par Kristīnas Černajas Mežmalas apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Arī ar nākamā gada 1. Janvāru tātad Latvijas Bankai saņemot, ja pievienojot Finanšu kapitāla tirgus komisiju, tātad ir padomes locekļi, kuri turpinās savu darbu Latvijas Bankas padomē, un Kristīna Černai Mežmala ir viena no tām. Mēs budžeta komisijā ļoti rūpīgi izvērtējām un atbalstījām Kristīnas kandidatūru. Šim te amatam aicinu arī jūs darīt tieši tāpat. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Kristīnas Černajas Mežmalas apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav. Lēmums pieņemts, apsveicām Kristīni Černaju Mežmali ar apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Darba kārtībā lēmuma projekts par Girta Rūdas atbrīvošanu no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekļa amata budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Paldies. Un visbeidzot, mēs esam saņēmuši Girta Rūdas iesniegumu ar lūgumu viņu atbrīvot no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekļa amata sākot ar šā gada 31. decembri. Komisijā izskatījām un atbalstījām. Kaimiņkungs, ja jums interesē, mēs to nesarunāties ar zāli.
Balsosim par lēmuma projektu par Girta Rūdas atbrīvošanu no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekļa amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi konkurences likumā, trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas. Atvainojos, turpinām ar lēmuma projektiem. Tātad ir bijušas veikts izmaiņas darba kārtībā. Lēmuma projekts par deputātes Alīnas Gendeles ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Alīnas Gendeles ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un lēmuma projekts par deputātes Alīnas Gendeles ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Alīnas Gendeles ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un tagad darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi konkurences likumā, trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viesturs Liepkalns.
Jā. Labdien, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi trešajā lasījumā likumprojektu grozījumu konkurences likumā numuru 12774 LP13. Atgādināšu, ka likumprojekta mērķis stiprināt konkurences padomes darbību ar nepieciešamajām neatkarības garantijām, resursiem un izpildes pilnvarām efektīvai konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanai un prevencijai. Kopumā komisijā tika saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir ekonomikas ministrs Ilzes Indriksons priekšlikums. Tas ir nepieciešams, lai veiktajiem precizējumiem likumprojektā nodrošinātu stilistiski vienotu formulējumu visā likumā attiecībā uz maksimālās naudas soda apmēru noteikšanu, ka arī konkurences likuma 12. Pantu 2. un 3. daļā aizstāt vārdus procentu apmēram ar vārdu procentiem. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir ekonomikas ministrs Ilzes Indriksons priekšlikums. Lai nodrošinātu vienotas terminoloģijas izmantošanu konkurences likumā, priekšlikums paredz precizēt konkurences likuma 12. Prim. Panta 7. daļu, aizstājot vārdus iecietības programma ar vārdiem iecietības programmas veidošanās. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir ekonomikas ministrs Ilzes Indriksons priekšlikums, kas ir saistīts ar pārejas noteikumu 23. un 24. punktu. Šis priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz izteikt pārejas noteikumu 23. un 24. punktu, kā arī 21. un 24. punktu, attiecīgi mainot pārejas punktu numerāciju. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Godātie kolēģi, esam izskatījuši visus 4 iesniegtos priekšlikumus. Komisija ir atbalstījusi likumprojektu trešajā lasījumā un aicina arī jūs atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu konkurences likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts iekšējās drošības fonda, patvēruma migrācijas un integrācijas fonda un finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. Gada plānošanas perioda vadības likums. Otrais lasējums likumprojekts ir atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Iveta Benhena-Bēkena.
Cienējumā saimes priekšsēdētāja, dārgie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja iekšējās drošības fonda, patvēruma migrācijas un integrācijas fonda un finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. Gada plānošanas periodam vadības likumu numur 14.294.LP13 otrajā galīgajā lasījumā. Kopumā tika saņemts 39 priekšlikumi. Pirmais no tiem ir iekšlietu ministra Eklona priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāls papildinājums normai un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir iekšlietu ministra Eklona priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums arī iekšlietu ministra Eklona priekšlikums, redakcijas normas precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir iekšlietu ministra Eklona priekšlikums, tehnisks precizējums un nepieciešams, lai novērstu dublēšanos komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir nu jau bijušās iekšlietu ministras Golubevas priekšlikums, juridiskās terminoloģijas salāgošana komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir iekšlietu ministra Eklona priekšlikums, redakcionāls precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais priekšlikums ir iekšlietu ministra Eklona priekšlikums un ir tehniska rakstura precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir iekšlietu ministra Eklona priekšlikums, kas ir saistīts ar juridiskās tehnikas precizējumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums arī ir iekšlietu ministra Eklona priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums ir iekšlietu ministra Eklona priekšlikums, nodrošina normas redakcionālu precizējumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums ir tehniska rakstura juridiskā biroja priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Redakcionāla rakstura iekšlietu ministra Eklona priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums ir no iekšlietu ministra Eklona
redakcionāla rakstura un arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priešlikums ir ministra Eklona. Priešlikums redakcionāls precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priešlikums ir iekšlietu ministra Eklona priešlikums saistīts ar juridiskās tehnikas jautājumiem normas precizēšanai komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priešlikums ir redakcionāla rakstura iekšlietu ministra Eklona priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priešlikums ir iekšlietu ministra Eklona priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priešlikums vēl joprojām ir iekšlietu ministra Eklona priešlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 20. Priešlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums, kas ir precizējošs redakcijas priešlikums, redakcionāla rakstura un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priešlikums ir iekšlietu ministra Eklona priešlikums, tehniski precizējošs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priešlikums ir redakcionāla rakstura un ir saņemts no iekšlietu ministra Eklona komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Priešlikums ir atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24 un saņemts no iekšlietu ministra Eklona.
Deputāti atbalsta.
24. Priešlikums ir savukārt no budžeta un finanšu nodokļu komisijas redakcionāls precizējums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Priešlikums ir Golubavas kundzes priešlikums, kas runā par redakcionāli precizētu 16. Panta normu un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Priešlikums ir iekšlietu ministra Eklona priešlikums, saistīts ar likuma projektu 17. Panta otrās daļa pirmā punkta redakcionālu precizējumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Priešlikums ir iekšlietu ministra Eklona priešlikums, redakcionāls ar atsauču precizēšanu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Priešlikums ir iekšlietu ministras bijušās Golubavas kundzes priešlikums saistīts ar terminoloģijas salāgojumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Priešlikums ir Golubavas kundzes redakcionāla rakstura priešlikums precizējot 20. Panta otrā punktu un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Priešlikums ir iekšlietu ministra Eklona priešlikums saistīts ar redakcionālu precizējumu un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Priešlikums ir deputātes Golubavas priešlikums saistīts ar normu precizēšanu redakcionāli un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums, saistīts ar juridiskās tehnikas jautājumiem, izslēdz liekvārdību un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Priešlikums ir deputātes Golubavas priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir tehniska rakstura un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Priešlikums ir deputātes Golubavas priešlikums, kas saistīts ar 5. Nodaļas nosaukumā izteikšanu jaunā redakcijā un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Priešlikums arī ir deputātes Golubavas priešlikums par atsauces iekļaušanām un redakcionāli precizējot normu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Ir iekšlietu ministra Eklona priešlikums par pārejas noteikumu precizējumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Priešlikums ir deputātes Golubavas priešlikums.
Iekšlietu ministras Marijas Golubavas priešlikums un deputāti atbalsta.
Tātad tajā mirklī esošās ministras Golubavas priešlikums, kas komisijā ir atbalstīts saistībā ar ministru kabineta noteikumu izdošanas termiņiem un nosacījumu veidošanu.
39.
Un 39. ja 38. tika atbalstīts, ir šī brīža iekšlietu ministra Eklona priekšlikums saistībā ar pārējais noteikumu, precizējumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Liels paldies kolēģiem par atbalstu. Aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasīmā. Paldies.
Zvanu balsosim par likuma projektu iekšējās drošības fonda, patvēruma migrācijas un integrācijas fonda un finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021-2027. Gada plānošanas perioda vadības likums otrajā galīgajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, otrais lasījums, likumprojekts ir atzīts par steidzamu, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Jānis Butāns.
Atvainojiet, kolēģi, kartiņa nolietosies. Tā, nu labi, kartiņu man neizdodās ievietot, bet cerams, ka visi balsosim un būsim vienoti. Tātad juridiskā komisija izskatījusi grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numuru 1476 slīpsītra LP 13. Likumprojekts atzīts kā steidzams un komisijas sēdē tika izskatīti divi priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums precizē 4. Prim nodaļas nosaukumu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums paredz likuma stāšanās spēkā laiku komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijā likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Aicinu kolēģis atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 13 atturas 0 likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi mēslošanas līdzekļu aprites likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labdien, kolēģi. Skatām likumprojektu grozījumi mēslošanas līdzekļu aprites likumā, trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu priekšlikumu netika saņemti, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprites likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturs nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir saņemtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodavām. Komisija lūdz likuma projektu iekļaut Saeimas 9. jūnija kārtējā sēdes darba kārtībā pirms 30. darba kārtības punkta likuma projekta grozījumi zinātniskās darbības likumā un izskatīt pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Un ministru kabinets lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā nodošanai komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Likuma projekts grozījumi pacientu tiesību likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Ilmārs Dūrītis.
Ļoti cienījamās Saeimas priekšsēdētājas, kundze. Ļoti cienījamās deputātes, augsti godātie deputāti. Saeimas Sociālā un darba lietu komisija strādāja un skatīja
sēdē grozījums pacientu tiesību likumā pirmajā lasījumā, un kopumā likuma projekts paredz sekojošas izmaiņas. Pirmkārt, paredzēt Zāļvalsts aģentūrai tiesības apstrādāt pacientu datus, lemjot par kompensācijas piešķiršanu, ja ir radies smags vai vidējs smags kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai apstiprināto vakcīnas pret COVID-19 infekciju blakus parādību dēļ. Otrkārt, noteikti, ka medicīniskajos dokumentos fiksētos pacientu datus var izmantot arī rezidenti, kas ir studenti, studiju virziena veselības aprūpe un studiju programmā medicīna. Un treškārt, unificēt apstrīdēšanas kārtību ārstniecības riska fonda lietās, padarot to pēc būtības vienkāršāku. Komisijā bija arī tātad diskusijas par šo likuma projektu. Kopumā komisija izdiskutējot atbalstīja, bet ministra kabinets bija lūdzis šim likuma projektam noteikt steidzamību, kas tika arī atbalstīta no komisijas locekļu puses. Tāpēc es vispirms gribētu aicināt Saeimu noteikt šo likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pacientu tiesību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, komisija arī likuma projektu vienbalsīgi atbalstīja pirmajā lasījumā, tāpēc es lūdzu Saeimu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu pacientu tiesību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, komisija lēma, ka termiņš priekšlikumiem uz otro lasījumu būtu nosakāms šā gada 10. jūnijs. Savukārt izskatīšana otrajā lasījumā šā gada 16. jūnija Saeimas sēdē.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 10. jūnijs, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 16. jūnijs.
Paldies.
Likuma projekts grozījumi likumā par valsts pensijām. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Cienījamā Mūrnieces kundze, kolēģi deputāti, tātad komisijā esam izskatījuši no ministru kabineta ienākošo likuma projektu par valsts pensijām pirmajā lasījumā. Un, kā jau jūs zināt, tad galvenā būtība šim likuma projektam ir tāda, ka parasti pensijas tiek indeksētas 1. oktobrī, bet sakarā ar straujo inflāciju šis likuma projekts noteiks, ka pensijas tiks šogad indeksētas 1. septembrī. Šis tātad attieksies arī uz cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti un arī uz Černobiļas atomelektrostacijas cilvēkiem, kuri tur ir strādājuši. Un kā numur viens, komisija lūdz atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Un komisija lūdz atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumus komisijā gaidīsim līdz 13. jūnija 17.00 un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 16. jūnija Saeimas sēdē.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. jūnijas līdz 17.00 izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 16. jūnijas. Likumprojekts grozījumi civilām vajadzībām paredzēts sprākstvielu aprites likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumi civilām vajadzībām paredzētu sprākstvielu aprites likumā. Likumprojekts paredz, ka turpmāk, ja spridzināšanas darbi veicami derīgo izraktaņu ieguves vietās, par spridzināšanas darbu projekta saskaņošana būs maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka ministru kabinets, izdodot attiecīgus noteikumus līdz 2022. gada 31. decembrim. Komisijā uzklausot iestāžu pārstāvjus, secināts, ka spridzināšanas darbu projekta saskaņošana ir svarīgs posms, kontroles nodrošināšanai atbilstoša likuma par piesārņojumu noteikto prasību kontrolēšanā. Līdz ar to spridzināšanas darbu projektu saskaņošana atbilst valsts nodeves objektam. Komisijā likuma projekts ir atbalstīts, tāpēc aicināšu arī to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Labdien, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Nu, varētu domāt, ka saistība ar šiem grozījumiem civilā vajadzībām paredzētos sprākstvielu aprites likumā ir ļoti skaidrs, saprotams, ka, ja ir runa par sprākstvielām un vēl vide, zaļās partijas pārstāvs, tad tam tiešām būtu jārunā par šīm lietām. Un komisijā, uzdodot daudz un dažādas jautājumus, tā arī neradās pārliecība, kāpēc mēs to šobrīd daram. Tomēr šī runa būs par attieksmi. Vai mēs aizdomājamies šajā brīdī, ko mēs tuli nobalsosim? Tikai dažas skaitļus. Jau šobrīd notiek šī saskaņošana, jau šobrīd notiek šī uzraudzība, bet tomēr mums ir nepieciešams 71,15 eiro, lai mēs dubultā būtu pārliecināti, ka valsts vides dienests veiks šo uzraudzību kvalitatīvāk. Nākamais cipars, ko iegūs šajā brīdī un paredzamie ieguvumi, kādi varētu būt valsts budžetā. 2021. Gadā apmēram bija 13 šādi gadījumi. Un paredzamais ieguvums valstī būs 924 eiro. Un tagad aizdomājamies par to, kā valdība rīkojās šajā brīdī pret uzņēmējiem, kuri maksā nodokļus. Un tā ir jūsu attieksme. Tā ir jūsu arogants pret šiem cilvēkiem. Un pie tam vēl ierakstīt anotācijā, likumprojektam nav ietekmes uz uzņēmēju darbības vidi. Nav. Kā saka Putis kungs, nav. Man grūti tiešām tam ir noticēt. Jo finanšu ministrijas pārstāve ļoti atklāti to arī pateica, ka šo likumprojektu, kas palielina nodevu un nodokļus, neiekļau pagājušajā gadā budžeta likumā, jo koalīcija nevarēja vienoties, jo varētu būt, ka opozīcijas to pievērsīs uzmanību un kur tam mēs šajā laikā varam palielināt nodevus. Tāda bija atbilde no finanšu ministrijas. Un šajā brīdī, kad ir ekonomiskā krīze, un kad mēs gribam kaut ko mainīt, un cilvēki ir gatavi un strādā un maksā nodokļus, mēs viņiem uzliekam šādu papildus nodevu. Ļoti cieniem attieksme no koalīcijas puses pret šiem uzņēmējiem, kas ir iesaistīti vietu pie tam vēl, cik es visvairāk tās nojaušu, ka tā ir saistīta ar ceļu būvniecību, par kuriem, diemžēl, mēs arī nevaram ļoti labi sarūpēties. Un tāpēc es un Zaļo un Zemnieku savienību mēs nevaram atbalstīt šajā brīdī šo likuma projektu. Jo grozījums, jo Un es, kā jau es arī minēju savā runā, tā ir jūsu attieksme pret uzņēmēju darbību. Un man jau bija tas gods arī šeit runāt no šīs tribīnas un aicināt toreiz, kad uzņēmēji lūdza jūs atbalstu, lai viņi var palīdzēt Ukrainai. Arī tajā reizē jums bija precīzi tieši tāda pat attieksme. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Nu, es nevarēšu piekrist Bergmaņa kungam, jo es uzskatu, nu, ka sprākstvielas, protams, ir ļoti nozīmīga tēma valstī. Un skaidrs, ka ir jāizsver arī, ka ir nepieciešama viena papildus valsts nodeva un arī izstrādāt ministra kabineta noteikumus valsts nodevas ieviešanai. Bet, manuprāt, šiem likumprojektam tiešām nepieciešama vēl dažādi precizējumi. Tāpēc man liekas, ka komisijā noteiktais priekšlikuma iesniegšanas termiņš, man liekas, tur tāds super īs, nu, varētu būt nepietiekams, lai pietiekam kvalitatīvi izdiskutētu šo svarīgo likumprojektu. Tāpēc es aicinu varbūt atbalstīt pirmā lasījumā, bet dot iespēju speciālistiem, ekspertiem sanākt kopā un izdiskutēt šo likumprojektu otrajam lasījumam, vēl sagatavojot priešlikumus, piemēram, līdz šā gada, nu, 1. septembrim. Nu, kāpēc tas ir tik svarīgs jautājums, jāizdara tik strauji, ir jādod laiks ekspertiem sanākt kopā. Tas būs mans ierosinājums. Paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzam.
Jā, labdien, kolēģi. Es tiešām dzirdu, ka zālē saka 900 eiro gadā. Un tad es domāju, vai valsts no savas puses ieplānojot papildus ieņēmums 900 eiro gadā, neiztērēs kādus 9 vai 19 tūkstoši, lai šo ieviesta. Tātad likuma pieņemšana. Arī to var aprēķināt, cik tas maksā, cik maksāja jau kaut kāda sagatavošana. Pēc tam attiecīgie vēl kaut kāda grozījuma likumdošanā sanāksums, ko es dzirdēju darba grupas, ko Feldman kungs ieteica, nu, tur salasīsies diezgan apaļa summa. Un, ja tiešām jau kaut vai 10 reizes līdz 9 tūkstošiem, tad šīs izmaksas pieaugs, kas ir saistītas ar šo izstrādāšanu, tad mēs tikai 10 gados atgūsim to, ko mēs tagad šeit sastrādāsim. Un tāpēc, nu, es personīgi uzskatu, ka, ja kontrole šajā jomā jau ir, kā teica Bergmaņa kungs, un viņa diezgan stingra kontrole, jo, nu, es neticu, ka Latvijā ar sprākstvielām var tā brīvi operēt. Es zinu, ka lauksaimniecībā pat minerāla mēsls, amonija nitrāti nevar nopirkt jebkurš katrs, jā. Tātad te būs noteikta kontrole vēl stingrāk, un tagad uztaisīt šādu te jēzgu koalīcijai 900 eiro dēļ, nu, man liekas, tas ir pilnīgi nepieņemami. Tāpēc es arī aicinu šo likuma projektu noraidīt, un, nu, ja nevēlamies noraidīt, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņu, nu, es 1. oktobru tad liekam. Paldies.
Piedošana termiņu līdz 1. oktobrim. Labi. Debati slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas nebūs piebilstams, aicinu atbalstīt likumprojektu 1. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu civilām vajadzībām paredzētu sprākstvielu aprites likumā 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 13 atturas 0 likumprojekts 1. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Komisijā nolēmtais priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. jūnijas.
Jūnijas, ja? Tātad ir minēti vēl bez šā gada 16. jūnija vēl divi priekšlikumu iesniegšanas termiņi, šā gada 1. oktobris un šā gada 1. septembris. Tātad balsosim vispirms par tālāko šā gada 1. oktobris. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu iesniegšanu termiņu likuma projektam grozījumi civilām vajadzībām paredzētu sprākstvielu aprites likumā šā gada 1. oktobris. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 31 atturas 2. Līdz ar to šis termiņš tātad netiek pieņemts, tātad paliek mums spēkā šā gada 1. septembris, par ko mēs arī tagad balsosim. Lūdzu zvanu, balsosim par termiņu priekšlikumu iesniegšanai likuma projektam grozījumi civilām vajadzībām paredzētas sprākstvielu aprits likumā šā gada 1. septembris. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 16, atturas 0. Līdz ar to termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 1. septembris. Godātie kolēģi, un tagad darba kārtībā likuma projekts grozījuma krimināla likumā numur 1289 LP 13, ko iesnieguši deputāti Kaspars Ģirģens, Ēriks Pucens, Ramona Petrāviča, Ļubova Švecova, Māris Mažvilo un alternatīvais juridiskās komisijas iesniegtais likuma projekts grozījuma krimināla likumā numur 1498 LP 13. Komisijas ziņotājs ziņos par abiem likuma projektiem un arī debates par abiem likuma projektiem notiks kopā. Pēc tam balsojumā balsosim vispirms par deputātu iesniegto likuma projektu, pēc tam par komisijas iesniegto alternatīvo likuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Tātad komisija ir izskatījusi, juridiskajā komisijā esam izskatījuši grozījums krimināla likumā numur 1289 slīpsīt LP 13, kur skatot likuma projektu, respektīvi likuma projekts tika sagatavots ar mērķi, lai noteiktu kriminālu atbildību par transporta līdzekļu vadīšanu vai mācīšanu vadīt transporta līdzekļu izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatēt alkohola koncentrāciju asinīs pārsniedz 1,5 promils vai transporta līdzekļu vadīšanu vai mācīšanu vadīt transporta līdzekļu atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Komisijā tātad tas mērķis domāts bija, lai tādējādi noskot kriminālu atbildību par vadīšanu alkoholu reibumā, lai samazinātu smagu negadījumu skaitu un mazinātu autovadītāju skaitu, kas pārvietojas alkoholu reibumā. Komisijā izskatot likuma projektu konstatējām, ka ir nepieciešama likuma projekta uzlabojumi, tāpēc šo likuma projektu komisijā noraidījām un sagatavojām alternatīvo juridiskās komisijas likuma projektu.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Kolēģi, šobrīd ir divējādas sajūtas, jo no vienas puses skumīgi ir tas, ka bija nepieciešams apmēram pusotrs gads, lai nonāktu līdz šim pirmajam lasījumam, jo jau 2021. Gadā, kā bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens rosināja jautājums par to, ka ir nepieciešams stingrāk kontrolēt šos dzērēju šoferus. Un varbūt arī atceras tajos vēl aprīlī 2021. Gadā no koalīcijas vēl tieslietu ministrs iebilda par to, ka būtu nepieciešams sodīt papildus dzērēju šoferus, lai arī statistika uzrādīja diezgan ļoti bēdīgu ainu. Un tāpat arī šis jautājums tika skatīts vēl apakškomisijā, juridiskās komisijas apakškomisijā, kur neguva tam visam atbalstu, bet diemžēl 22. Gada janvārī bija jānotiek šai traģēdijai, lai Saeima akceptētu mūsu deputātu iesniegto šo grozījumu likuma projektā, un mēs varētu virzīties uz priekšu un piemērot kriminālu atbildību no 1,5 promiliem, ko arī valsts policija rosināja un aicināja. Tādēļ, no otras puses, jā, ir gandarījums tas, ka ir pagājis noteikts laiks, kopš tā janvāra, kad Saeimā tika apstiprināts šis likumprojekta grozījumi, tomēr, kā redzams, bija daudz un dažādi izaicinājumi šajā ceļā, lai nonāktu līdz pirmajam lasījumam. Kaut vai par piemēru mēs varam ņemt tieslietu ministrija, kura bija sagatavojusi, ka krimināla atbildība varētu iestāties no 2 promilēm, un tas galvenais pamatojums bija tam, ka jo no 2 promilēm būs mazāk, teiksim tā, šo dzērēju šoferi, kuri varētu tikt sodīti. Un kāpēc vajadzētu tikpat labi mēs varētu arī no 3 promilēm ņemt, un tad būtu vēl mazāk, ko būtu sodīt. Es ļoti esmu pateicīgs tām valsts iestādēm, kuri piedalījās šajā komisijā no prokuratūras, kuri uzskata, ka šos jautājumus var risināt ļoti ātri un pāris dienu laikā. Tāpat arī no medicīnas iestādēm jau minēja, ka 1,5 promilis ir tā jau stadija, pie kuras adekvāti vadīt transporta līdzekli nav iespējams. Tādēļ deputāti, protams, vienbalsīgi atbalstīja šo, un mums ir jāvirzās uz to uz priekšu, paredzot atbildību no 1,5 promilēm. Tomēr darbs pie šī neapstājas, un ir jāskatās daudz un dažādi pasākumi, kā vēl uzlabot šo situāciju, un es joprojām būtu sagaidījis šī vairākā gada laikā no iekšlietu ministrijas papildus redzējumu, kā šos jautājumus risināt, vai mums ir nepieciešams samazināt promiļu daudzumu, vai mums ir nepieciešams arī ietvert, piemēram, šajā krimināla likumā to, ka mēs konfiscēsim šos transporta līdzekļus dzērēju šoferiem, vai tas varētu būt tas risinājums, un daļai es piekrītu arī tam, ko publiskajā telpā arī minējuši deputāti un arī uzsveršu Kirštēna kungam, ka mums ir jāvirzas to virzienu, ka mums ir jādomā par valsts labklājību un izglītības līmeni. Tomēr, lai virzītos arī šo jautājumu, ir jābūt deputātam darbībām, ne tikai runāšanai. Jo mēs redzam, ka šobrīd mums tuvojas šī oktobrī krīze, un nav noslēpums, ka tas ir vēl viens no iemesliem, kāpēc cilvēku labklājība tie samazināsies un var ieslīgt šajos, teiksim tā, alkohola jūgā. Un tāpēc mums, kā deputātiem, ne tikai ir jādomā, protams, kā sodi, bet kā palīdzēt cilvēkiem pārvarēt šādas grūtas situācijas, lai nevajadzētu dzērumā sēsties pie stūras. Un tādēļ ir ne tikai jānoraida opozīcijas priekšlikumi par to, ka mums ir jāmeklē risinājumi šajās krīzē, bet arī pašiem aktīvi jau šogad, es ļoti ceru un ļoti ceru, ka arī jūnijā būs risinājums, kā mēs tālāk dzīvosim uz priekšu. Bet noteikti es aicinu iekšlietu sistēmai domāt par to, kā vēl uzlabo šo problēmu, kas mums ir Latvijā ļoti aktuāli. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, jautājums par dzērēju šoferu kriminālu atbildību vairāk kārt izdiskutēts kriminālu tiesību politikas apakškomisija. Un nav taisnība, ka mūsu lēmums ir saistīts ar vienu traģisko negadījumu. Jūs varat paņemt un ieklausīties, tad noklausīties audio ierakstus komisija, juridiskajā komisijā vēl pirms 5 gadiem mēs runājam par to, ka reformējot atbildības sistēmu un atsakoties pirms 5 gadiem, mēs runājam par to, ka atsakoties no administratīva aresta, iespējams, ka būs jārunā un jādomā par kriminālu atbildību. Toreiz, pirms 5 gadiem, eksperti uzskatīja, ka administratīva atbildība būs pietiekama un efektīva. Mēs redzam, ka tomēr ir vajadzība pēc bargākiem sodiem. Bet mūsu grozījuma mērķis nav sodīt, primārais mērķis. Primārais mērķis tad informēt sabiedrību, brīdināt, ka gadījumi, ja cilvēks vada transporta līdzekļa reibumā, proti gan lietojot alkohola, gan narkotiska reibuma, ka par to ir paredzēta krimināla atbildība. Svarīgi ievērot, ka gadā ir vairāk kā 2000 cilvēki ir pieķerti vadot transporta līdzekļa reibumā ar promīlem vairāk kā 1,5. Viņi būs krimināli sodāmi. Un šeit es redzu vienu problēmu, kas varētu būt un par ko mums noteikti jādoma. Ja pat labam ir paredzēta liels naudas sots, var sanākt tā, ka mūsu tiesa kādam cilvēkam piemēros vieglāku sodu, proti sabiedrīsko darbu pieņemsim uz 15 stundām. Manuprāt, mums vēl jādomā tieši pirms 2. lasījuma, lai nepieļautu situāciju, ka ar mūsu grozījumiem sots rezultāta būs vieglāks. Es lūdzu atbalstīt alternatīvo likuma projektu, ko izstrādāja Tieslietu ministrija, apakškomisija un arī juridiskā komisija. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam 2. reize.
Tas ir nožēlojami klausīties un dzirdēt, Judina kungs, kā jūs pirms 5 gadiem to esat kaut ko rosinājuši un darījuši. 5 gadi, jūs iedomājaties, cik ir ģimenes izpostītas. Aizejiet tagad par šiem cilvēkiem un atvainojieties, ka jūs nespējāt saulaicīgi pieņemt to šo likumus. Cik ģimenes ir izpostītas? Un cik vēl būs nepieciešams izpostīt vēl ģimenes, kamēr jūs līdz trešajam lasījumam tiksiet? Visa vasara paies. Septembris, oktobris, es ļoti ceru, ka jūs netiksiet tajā oktobrī vēlēšanās iekšā, jo nekāda tolka nav no jums.
Tātad...
Ka ir problēma kaut kāda, tā ir jārisina tūlīt un tagad, un es labprāt vēlētos redzēt, lai šis likuma projekts būtu steidzamības kārtā. Jums bija jāpanāk, ka tas ir steidzamības kārtā.
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi. Godātie kolēģi, mēs strādājam parlamentā. Parlamentā ir savas procedūras. Arī deputāti var rosināt atzīt likuma projektu par steidzamu. Šāds ierosinājums nav ticis saņemts.
Es ļoti ceru, ka Ģirgana kungs sādzirdēs, ko es teicu. Es sapratu, ka pirms vēlēšanu laika varbūt viņam nav laika, nav izpratnes, bet es ļoti ceru. Un proti. Strādājot ar grozījumiem, kas paredz administratīvo atbildību, tika apspriests jautājums. Un man priecē, ka ar likumprojektiem pie mums strādā eksperti, kas tieši rūpējas par ceļu satiksmes drošību. Un ir jāsaprot, ka atbildība mums par pārkāpumiem ir un būs. Paldies!
Darbu turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Igoram Pimenovam.
Saimas deputāte, lūdzu jūs uzmanību uz brīdi burtiski. Pēc 5 minūtēm budžetu komisijas sēžu zālē Jekaba iela 6 Šķersvitra 8 3. Stāvā sāksies deputāta grupas sadarbības veicināšana ar Ungārijas parlamentu saruna ar Ungārijas premjerministra biroja sekretāru starptautisko attiecību un komunikācijas jautājumos Zoltanu Kovaču. Tā ir reta iespēja paziņot savu viedokli un uzdot jautājumus vienai no informētākajām Ungārijas valdības amatpersonām. Uzaicinu visus deputātus, kā arī tos, kas ir pieteicies. Paldies!
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Labdien, godātie kolēģi, tūlīt jau pēc 1-2 minūtēm dzeltenajā zālē sadarbības veicināšanai Ukraiņas parlamenta grupas tikšanās.
Paldies, kolēģi! Kolēģi atgādina, ka frakcija padome. Pēc 5 minūtēm frakcija padome. Atgādinu. Tātad vārds Inesei Vojkai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi nav reģistrējušies Aldis Blumbergs, Normunds Cintars, Ivans Krimentjevs, Ines Lībiņa Egnere, Ramon Petrāvičs, Ivans Ribakovs, Mārtiņš Šteins, kurš ir, Jānis Vitenbergs arī ir un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.